Він пішов попереду гаданого ченця і дорогою пояснив йому, що мав Седрик зробити.
«Бачиш, ченче, он ту отару саксонських свиней, що наважилися обложити замок Торквільстон. Ти
розповіси їм усе, що спаде тобі на думку про недолужність цієї фортеці, або що тобі забагнеться, аби тільки стримати їх під мурами протягом 24 годин. А сам тим часом однеси цього папірця цілого, але скажи, чи знаєшся ти на читанні, сере священнику?»
«Ані трішечки», – відповів Седрік, – «крім свого требника, а в ньому я розбираю літери, тому тільки що з голови знаю всю службу Богородиці та святому Вітольдові. Найзручніший мені посланець.
Віднеси цього листа до замку Філіпа де Мальвуазена. Перекажи йому, що лист од мене,
а писав його, мовляв, хрестоносець Бріан де Буа Гільбер, і що я прошу його надіслати листа до Йорку якнайшвидше.
Кажу тобі, ченче, вживи всіх можливих хитрощів, щоб утримати негідників там, де вони тепер, поки наші друзі поспішають нам на допомогу.
Помста моя не спить!»
«Присягаюся моїм святим покровителем, – сказав Седрік, запальніше, ніж це пасувало б його ролі, і кожним святим, що будь-коли жив та помер в Англії, ваше доручення буде виконане. Жодний сакс не рушить до цих мурів, якщо лише вистачить мені спритності та впливу, щоб утримати їх».
«Ага, – сказав Фрондебеф, – ти змінив тон, сереченче. Ти говориш зрозуміло і сміливо, немов бажаючи загибелі саксонській отарі, а тим часом ти ж сам з породи тих самих свиней.
Вони сплюндрували мій монастир, – пробурмотів Седрік, – і я присягнувся помститися, святий Вітольд тому свідок».
Тим часом Фрондебеф дійшов до хвіртки, що з неї, перейшовши дошкою рів, вони дісталися до зовнішнього зміцненого муру. Він сполучався добре захищеним підземним проходом з чистим полем.
«Ну, йди, і якщо ти приставиш мого листа і повернешся сюди, то саксонське м'ясо буде тут таке дешеве, як навряд чи бувало свиняче у м'ясних крамницях. Та ось ще що. Здається, ти веселий сповідач. Отож, заходь сюди після вилазки. Дістанеш стільки мальвазії, що вистачить на цілий монастир».
«Звичайна річ. Ми зустрінемося», – відповів Седрік.
«Поки ж візьми це», – казав далі Норман, і силоміць, упхнувши Седрікові в руки золоту монету, додав наостанку: «Не забудь, що я здеру з тебе твій балахон разом із шкірою, якщо ти не виконаєш мого доручення».
«Даю тобі дозвіл на те й на те», – відповів Седрік, виходячи з хвіртки і з радісним почуттям ідучи чистим полем.
«Якщо під час нашої зустрічі, другої, я не заслугую від тебе ані на що краще».
І, обернувшись обличчям до замку, він кинув золоту монету і гукнув: «Зрадливий Нормане, хай загинуть твої гроші, так само, як і ти сам!» Фрондебеф не дочув точно, що саме крикнув чернець, але Седріків рух викликав у нього підозріння.
«Стрільці!» – гукнув він до сторожі, що стояла на зовнішніх валах. «Простріліть-но балахона цьому ченцеві! Ні, стривайте!» – додав він, коли ті натягли свої самостріли. «Це ні до чого. Ми мусимо вірити йому, доки не маємо кращого способу досягти своєї мети. Я гадаю, що він не наважиться обдурити мене. На найгірший випадок я вдамся до переговорів із саксонськими псами, що я їх замкнув. Гей, Джілю в'язничнику, привезти сюди Седріка Родервудського і другого молодця, його товариша, Адельстана Конінсбурзького, чи як там його звуть. Навіть імена їх важко промовити нормандському лицареві, і від них у роті залишається смак сала. Дати сюди чару вина, я зап'ю цей огидливий смак, як каже веселий принц Джон. Віднеси чару до моєї збройниці і приведи туди полонених.